Dobar dan, slušate program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Nikola Selaković optužio advokate u štrajku za spregu sa tajkunima, zaseda upravni odbor advokatske komore. Zdravstveni radnici najavili štrajk za 5. novembar. Dva metka ispaljena na zgradu vlade u Skoplju. Britanija odustaje od referenduma o članstvu u Evropskoj uniji. Sirijski i kurdski borci stižu u odbranu Kobanea. Sutra oblačno, temperatura do 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, da li je odmrzavanje računa porodice Slobodana Miloševića znak da se sprema njihov povratak u zemlju i rehabilitacija? Pitali smo to funkcionera naprednjaka Zorana Babića i demokratske stranke Borka Stefanovića.
Sigurno je, a i zato iz domena rekla kazala. Što ne bi kada se ostalo odgovara apsolutno milje u 90. godina.
Niz protesta u Crnoj Gori povodom novih nedopustivih napada na Vanju Ćalović u Informeru. Ne izjašnjava se samo vladajući DPS, dok predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić od poslanika traži.
Najbolje bilo da zaštitimo higijenu ovog parlamenta, to nisu nosili u ovu salu. Nekim stvarima nije mjesto u parlamentu kao tome što se držali rukama.
Poslušajte i gdje je danas dečak Malik iz kultnog filma Otac na službenom putu Emira Kusturice. Moreno de Bartoli živi u Sarajevu gdje se bavi kulinarstvom.
Sva iskustva, poznanstva i sve ostalo što me je pratilo poslije kroz život. Od slogana Malik, Malik, nego snalik, jel? Sve je to uticalo da se izgradim ovo što sam danas.
Zovem se Malik Malkoć, ali me niko ne zove samo Malik, nego svi kažu Malik, Malik, nego ono sam i Nalik.
Najpre vesti Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Advokatska komora Srbije održava danas sednicu upravnog odbora na kojoj će razmatrati javne istupe ministra pravde Nikole Selakovića o štrajku advokata. Selaković je naime izjavio kako štrajk advokata više nije interes profesije, već kako je naveo sprega politikanata i tajkuna koji žele da se neki sudski procesi ne završe i da se destabilizuje država. Nekome je cilj da se Mišković ne osudi i uradit će sve što mogu da se taj postupak oteže koliko je moguće, rekao je Selaković za televiziju Pink, opširnije onog posle vesti. Predstavnici reprezentativnih sindikata zdravstvenih radnika najavili su ispred vlade Srbije jednodnevni štrajk za 5. novembar, a u slučaju da njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, zapretili su radikalizacijom protesta. Oni zahtevaju uvođenje platnih razreda u celom javnom sektoru, a ne samo u prosveti i zdravstvu, kao i otpočinjanje pregovora o posebnom kolektivnom ugovoru i njegovo zaključivanje pre kraja godine. Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu formiralo je predmet i otpočelo sa provjerama o korišćenju 16 invalidskih inostranih penzija koje je dostavio Republički fond penzijskog invalidskog osiguranja, potvrdila je portparolka tog tužilaštva Irena Bjeloš. Premijer Srbije Aleksandar Vučić uputio je zvaničan poziv britanskom premijeru Davidu Cameronu da u narednom periodu posjeti Srbiju. Vučić se u Londonu sastao sa ministrom inostranih poslova Velike Britanije Filipom Hammondom, koji mu je čestitao na sprovođenju ekonomskih reformi i na progresu u ostvarenju evropskih standarda. Srbija je u izveštaju o uslovima poslovanja Svetske banke za 2015. godinu, kojim se ocenjuje lakoća poslovanja u nekoj državi, pala sa 77. na 91. mesto, saopštila je ta međunarodna finansijska institucija. Na zgradu vlade Makedonije ispaljena su dva metka koje je policija nakon uviđaja prosledila na veštačenje. Incident se dogodio sinoć oko 22 sata. Britanska vladajuća koalicija nije uspjela da ubedi poslanike u usvajanju zakona o organizaciji referenduma o članstvu Velike Britanije u Evropskoj uniji, čime je obustavljena i parlamentarna procedura u tom tekstu. Britanski poslanici prihvatili su da u načelu razmotre nacrt zakona, ali je zbog nemogućnosti stranaka da se dogovore o tom pitanju stopirana dalja parlamentarna procedura. Grupa od nekoliko desetina boraca Slobodne sirijske armije prešla je iz Turske u Siriju kako bi se pridružila kurdskim borcima u odbrani grada Kobanea od džihadista Islamske države, dok su u Tursku stigli kurdski borci iz Iraka, saopštili su lokalni turski zvaničnici. Pregovori Moskve i Kijeva o isporuci ruskog gasa nastavljaju se u Briselu uz posredovanje Evropske unije kako bi se prevazišle financijske nesuglasice koje stoje na putu prema obezbeđivanju ruskog gasa Kijevu ove zime. Stanovnici havajskog mesta Pahoa na obroncima vulkana Kilauea evakuisani su iz svojih domova jer je lava ugrozila prve kuće, javio je BBC. Stručnjaci navode da je rastopljena lava vreline od 900 stepeni Celzijusa i dalje teče u pravcu sela Pahoa, uništavajući sve pred sobom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li neki centri moći spremaju državni udar u Srbiji? Ovo je pitanje kojim se bavi vlast, a imajući u vidu današnje izjave Nikole Selakovića, ministra pravde, da je štrajk advokata sprega politikanata i tajkuna koji žele da se neki sudski procesi ne završe i da se, kako je naveo, destabilizuje država. Nekome je cilj da se biznismen Miroslav Mišković ne osudi i uradit će sve što mogu da se taj postupak oteže koliko je moguće, rekao je Selaković za televiziju Pink. Advokati koji su u štrajku od 17. septembra, tražeći da im se vrati deo poslova koji su dati notarima, iznenađeni su Selakovićevom izjavom nakon što su razgovori o zahtjevima sa njim okončani bezuspešno. Slobodan Šoškić, predsjednik Advokatske komore Beograda, rekao je za naš program da apsolutno ne stoje optužbe ministra pravde.
Mi smo profesionalna organizacija koja tražimo izmenu propisa, ali se ne može reći da mi vršimo državni udar. Mi ne podržavamo štrajkom bilo koga, pa ni Miškovića. To je takva besmislica, kako da ga podržavamo, u čemu ga podržavamo. To što se dogodilo da se sada obustavlja naš rad koji se zove štrajk, pa se odlažu suđenja i Miškovićeva i druga, to ne znači da to radimo po nalogu Miškovića. Kad se tako počinje paranoično da gleda na stvari koje su u demokratskim zemljama jasne i dozvoljene, onda to vodi u nepredvidiv razvoj situacije. Ja lično mislim da se mogu dogoditi čak posle svega ovoga i nečeg drugog što sledi, čak i neki politički protesti.
Miroslavu Miškoviću, koji je u julu pušten da se brani sa slobode uz kauciju od 12 miliona evra, pre neki dan odlukom suda vraćen je pasoš. Tu činjenicu, štrajk advokata zbog kog se ne održavaju suđenja, te incident u kom je kontroverzni biznismen Nikola Sandulović verbalno napao premijera Aleksandra Vučića na predavanju u Londonu, mediji bliski vlasti vide kao spregu i, kako navode, sinhronizovani napad na vladu. Božo Prelević, nekadašnji koministar MUP-a Srbije, smatra da se radi o prejakim ocenama.
Ovdje se radi o veoma, veoma opasnom hodu po žici koji preti da zaseni dobre poteze koje ova vlada napravila. Priča o državnim udarima nas izmešta u Severnu Koreju. Toliko me užasno plaši činjenica da sve šta se ovdje desi je pokušaj državnog udara. Ja neću pristati da budem građanin Severne Koreje. Da hoću da budem u Severnoj Koreji, ja bih živeo u Severnoj Koreji. Dakle, ako neko pokuša od Srbije da napravi Severnu Koreju, on će imati većinu građana protiv sebe. Znači, on još uvijek ima mogućnosti da prekine sa teorijama zavere.
Nakon što je objavljeno da je Miroslavu Miškoviću vraćen pasoš, tužiloštvo je uložilo žalbu na tu odluku, dok je Advokatska komora Srbije za danas u 16 sati zakazala sednicu nakon koje će zvanično odgovoriti na optužbe ministra pravde. Odluka Evropske unije da se odmrznu bankovni računi članovima porodice Slobodana Miloševića, supruzi Mirjani Marković i sinu Marku, propraćene u domaćoj javnosti sa velikim interesovanjem, ali i dodatnim pitanjima. Da li je to prvi znak za njihov mogući povratak u zemlju i njihovu aboliciju? Naš izveštač iz Brisela, Rikard Džozvijak, pojašnjava kako je i zašto sada doneta odluka i navodi, pozivajući se na diplomatske izvore, da je verovatno da je signal stigao iz vlade Srbije.
Juče su se lideri Evropske unije složili da skinu sankcije grupi ličnosti, među ostalim i Slobodanu Miloševiću, njegovoj ženi i sinu. Pitanje koje se postavlja je zašto je to učinjeno sada, kada je odluka usvojena još 2000. godine. Objašnjenje koje sam dobio, ako me je teško verovati, ali nekoliko diplomata to potvrđuje, da je to prosto bilo zaboravljeno. Reč je o listi od 13 imena. Čini se da je neko iz vlade Srbije to zabeležio i prosledio. Također podsjećaju da ovi ljudi više nisu pretnja za Evropsku uniju. Srbija je u međuvremenu postala kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i bilo je vreme da se sa time raščisti. Nemam nikakve konkretne podatke, ali prema diplomatskim izvorima verovatno nema ni dinara na zamrznutim računima. Veruje se da je novac sa kiparskih računa svojevremeno sklonjen. Odluka o skidanju sankcija ima više simboličan značaj nego što bi značila da će Miloševićeva udovica dobiti bilo kakav novac ili nešto tome slično.
Javio je naš dopisnik Rikard Đozvijak. Da li je vlada Srbije podsjetila Brisel da donese ovu odluku i da li je to uvod u povratak u zemlju porodice Slobodana Miloševića, koja godinama živi u Rusiji, pitali smo funkcionera Srpske napredne stranke Zorana Babića.
Pazite, jedno je na osnovu nepotvrđenih informacija i na osnovu nekih stvari koje su iz domena rekla kazala. Vlada Srbije ima mnogo veće prioritete i nema vremena da se bavi pojedinačnim stvarima.
Kako je vaše mišljenje? Da li treba stvoriti uslove da se članovi porodice Slobodana Miloševića vrate u zemlju?
Sve što se radi u skladu sa zakonom ima moju saglasnost. Sigurno da nisam za nikakve lex specialise i za nešto što je protivno zakonu.
Da li ima istine u tome da je jedan od uslova socijalista bio upravo to, da se stvore uslovi za povratak porodice Slobodana Miloševića?
Podsjetit ću vas da je ova vlada napravljena ne na kontingentima, kvotama, ucenama, foteljama, već na programu jasnih reformi i promjena našeg društva.
Iz naprednjaka Zoran Babić u razgovoru sa Branko Mihajlović. Poslanik Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević izjavio je da je za tu partiju ukidanje sankcija protiv Slobodana Miloševića, njegove porodice i saradnika logičan epilog.
To je priča koja je imala političku dimenziju, ali ne i pravi sadržaj. I to se danas pokazalo. To je priča koja je započela 5. oktobra 2000. godine. I da je bilo šta postojalo, to bi danas bilo objavljeno i to bi danas bilo dokazano. Ovo je za nas logičan epilog jedne političke priče.
Da li odluka Evropske unije jeste uvod u povratak porodice Milošević u zemlju i njihova rehabilitacija, pitali smo i funkcionera Demokratske stranke Borka Stefanovića.
Svakako, i to je sigurno bio jedan od uslova SPS-a. To jest ne uslova, nego zahteva, budem preći. To ne bi moglo da ide bez dogovora dva koalicijona partnera i sigurno je da iza toga stoji namjera o povratku, omogućavanju povratka porodice u Srbiju. A i zašto ne bi, kada sve ostalo odgovara apsolutno miljeu 90. godina. Kad imamo dominantni Pink, punu kontrolu nad medijima, skoro u potpunosti, i emisiju ipak se okreće, što ne bi imali i porodicu Milošević i porodicu Karić.
Znači, vi očekujete da se oni uskoro vrate u zemlju?
Pa da, što da ne, pošto će da, mislim, ja verujem da će na kraju svi mi koji smo 5. oktobra menjali Srbiju ili bar mislili da je menjamo na bolje, ćemo mi ići na optuženičku klupu. To se zove kontrarevolucija i to se sprovodi u ovoj zemlji već jednim delom od Koštunice, a sada i od ove vlasti.
Iz Demokratske stranke Borislav Stefanović opširni ovoj temi u našim narednim emisijama i našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Selaković optužio advokate u štrajku za spregu sa tajkunima, zaseda Upravni odbor Advokatske komore Srbije. Zdravstveni radnici najavili štrajk za 5. novembar. Dva metka ispaljena na zgradu vlade u Skoplju. Britanija odustaje od referenduma o članstvu u Evropskoj uniji. Sirijski i kurdski borci stižu u odbranu Kobanea.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo u Crnu Goru, burne reakcije na novi napad lista Informer na izvršnu direktoru Mansa Vanju Ćalović. Oštrim osudama reagovale su ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Kancelarija Evropske unije u Podgorici, brojne nevladine organizacije i sve političke partije osim Demokratske partije socijalista, javlja Predrag Tomović.
Poslanica pozitivne Crne Gore Azra Jastavić u parlamentu je pozvala i na oštru reakciju nadležnih. No predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić dao je najupečatljivije određenje prema pisanju Informera, izbjegavajući da ga nazove novinom i pomene mu ime.
Kolinca Jastavić, najbolje bilo da zaštitimo higijenu ovog parlamenta, to nisu nosili ovu salu. Nekim stvarima nije mjesto u parlamentu kao tome što se držali rukama.
Pored Azra Jastavić i poslanica svih poslaničkih klubova osim Demokratske partije socijalista i drugi poslanici pozvali su tužilaštvo i sudstvo da hitno reaguju i ponovo zabrane distribuciju sadržaja u Informeru koji, kako su naveli, vrijeđa dostojanstvo ličnosti i uznemiravaju javnost. U saopštenju svih parlamentarnih stranaka osim DPS-a, koje medijima dostavio Gensin Imanbegu, navodi se da najoštrije osuđuju kampanju kojom Informer brutalno napada izvršnu direktoricu Mansa, ozbiljno ugrožavajući njeno ustavno pravo na dostojanstvo.
Od izvršnih organa, od u ovom slučaju tužilaštva i od suda očekujem aktivne korake da se nađe način da se ovo spriječi.
Kako je navela ambasadorka UK Brown, ambasada Sjedinjenih Država, uznemirena je i razočarana, citat, uvredljivom i degutantnom medijskom kampanjom usmjerenom protiv Vanje Čalović, kraj citata, dodajući da je ovo primjer uznemiravajućeg trenda da osobe ili organizacije koje se bore protiv korupcije, organizovanog kriminala i drugih prijetnji društvu postaju žrtve napada zbog njihovog djelovanja. Po dužem spisku pojedinaca institucija koje su oštro reagovale na napade na Vanju Čalović, priključio se i Transparency International, iz kojeg sumnjaju da je novi napad možda povezan sa objavom najnovijeg istraživanja Mansa, u kome se otkrivaju veze između organizovanog kriminala i pojedinaca u javnom sektoru. Bezuspješni su bili naši pokušaji da dobijemo odgovor na pitanje zašto takvu kampanju nisu, poput ostalih poslanika, osudili u vladajućoj DPS. Nedostupne su bile Nada Drobnjak, koja je ujedno i predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost, Branka Tanasijević i Zorica Kovačević. Jedino što smo dobili je odgovor sekretarice u poslaničkom klubu, koja je najavila mogućnost da se one tokom dana oglase. Podsjetimo, Vanja Čalović je prvi nosilac Natalija narukvice u Crnoj Gori, koja je namijenjena braniocima ljudskih prava koji su izloženi visokom riziku. Ta narukvica je svojevrsni alarm koji se aktivira u slučaju napada. Narukvica ime dobila po braniteljki ljudskih prava Nataliji Estemirovoj, koja je 2009. godine oteta i ubijena u Čečeniji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Oko 100.000 građana protestovalo je sinoć u Budimpešti zbog poreza na internet koji uvodi konzervativna vlada Viktora Orbana. Demonstranti su ponovili da Orban nastavlja da podcenjuje demokratiju u zemlji i narušava odnose sa Evropskom unijom. Mirjana Rakela.
Koliko puta nas želite odrati? Bio je to tek jedan od natpisa koji su nosili demonstranti u glavnom gradu Mađarske. Porez na internet tek je posljednji u nizu koje je uvela Orbanova vlada. Prethodili su porezi na banke, energiju, telekomunikacijski sektor, maloprodaju. Ovo je još jedan udar na slobodu informiranja, kaže naš kolega Gabor Bodiš.
Može se reći da posle promjene režima 1990. nije bilo toliko masovnih demonstracija kao što je bilo u nedjelju i sinoć u Budimpešti. Uglavnom 90% su to mladi ljudi kojih najviše naravno tiče korištenje i ograničenje korištenja interneta.
25 godina nakon pada Berlinskog zida izgleda kao da stvari u Mađarskoj idu nagore nego nabolje.
Socijalno i ekonomski ide nagore. A politički ide prema istoku i to je javno rečeno. Ideal Viktora Orbana su takozvane iliberalne demokratije kao što je Rusija, Kina, Turska, a drugi čovjek Fidesa partije, šef parlament, Laszlo Kever je otvoreno rekao, ako to ne ide, ako dobijemo stalno diktate iz Brisela, onda vredi razmisliti da se polako napusti Evropska unija.
Najavljuju se nove demonstracije u drugim mađarskim gradovima, ali i pred ambasadama Mađarske u više evropskih zemalja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon upozorenja ženskih nevladinih organizacija da se u više hrvatskih bolnica zbog lekarskog prigovora savesti ne obavljaju abortusi, Ministarstvo zdravlja najavilo je da će od svih bolnica zatražiti da u najkraćem roku ženama omogući ostvarivanje ovog prava. Kod najvećeg broja lekara motiv za prigovor savesti je konformizam, kažu stručnjaci. Iz Zagreba, Eni Zebić.
U općim bolnicama u Kninu, Našicama, Vinkovcima i Virovitici, kao i u Zagrebačkoj bolnici Sveti Duh, svi su ginekolozi uložili priziv savjesti, nitko ne obavlja pobačaj. Rezultat je to istraživanje u 27 hrvatskih bolnica i drugi su rezultati zanimljivi. U splitskom KBC-u od 26 ginekologa svega jedan nije uložio priziv savjesti, u Zadarskoj bolnici dvojica, u Bjelovaru samo jedan. U Riječkom KBC-u i u bolnicama u Puli, Gospiću i Vukovaru nitko nije uložio priziv savjesti. Kako je pobačaj legalan i na trošak zdravstvenog osiguranja desetog tjedna trudnoće, Ministarstvo zdravlja najavilo je da će se od svih bolnica koje ne obavljaju pobačaj na zahtjev zatražiti da u najkraćem roku ženama omoguće ostvarivanje tog prava. Ministarstvo je i pozvalo žene da se ne ustašu od prijava onih koji krše propis, jer kažu jedino ciljana kontrola može pridonijeti reguliranju tog problema. Ženska mreža Hrvatske pozdravlja odluku ministarstva, kaže za naš radio aktivistica mreže Bojana Genov.
Nadamo se da će ovaj put, jer smo takvih obećanja već imali ranije u različitim mandatima ministara, ovaj put će to biti ispoštovano i da će žene zaista imati dostupan pobačaj.
Hrvatska je posljednjih godina na udaru klerikalnih inicijativa, od U ime obitelji do onih specijaliziranih za borbu protiv pobačaja. Dio liječnika koji ulažu priziv savjesti radi to iz iskrenog uvjerenja, a jedan manji dio radi to kako bi istu uslugu privatno masno naplatio. A većina? Na to pitanje odgovara sociolog religije Ivica Maštruko.
Ima onih koji su to učinili zbog konformizma, veza sa ostalim kolegama, podilaženje crkvi ili jednoj općoj atmosferi u društvu. Mislim da je takvih najveći broj.
Predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata Đula Rušinović-Sunara također pozdravlja odluku ministarstva i iz vlastitog iskustva govori o nekim ginekolozima kojima je nečija nevolja bila samo prilika za dodatnu zaradu.
Mi smo takve dojave izravno imali od žena koje su zapravo imale priliku ujutro biti sa istim doktorom koji to priziva savjesti odbija učiniti zahvat na svom radnom mjestu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Težak položaj osoba sa invaliditetom u Srbiji ogleda se pored ostalog i u nemogućnosti da pronađu adekvatno zaposlenje. Ni mnogobrojne administrativne pogodnosti, kao ni značajni novčani posticaji koji se nude poslodavcima kako bi zaposlili ove ljude, u Čačku ne daju željene rezultate. Nezaposlenih iz ove kategorije građana sve je više. Vladimir Nikitović.
Iako za zapošljavanje jedne osobe sa invaliditetom poslodavci od lokalne samouprave dobijaju pola miliona dinara, ove godine je ovakav podsticaj iskoristio samo jedan čačanski preduzetnik. Taj podatak na slikovit način govori o svojevrsnom podozrenju koje poslodavci imaju prema zapošljavanju osoba sa nekom vrstom invaliditeta. Zbog toga i ne čudi što ih se ove godine zaposlilo preko 40% manje nego u 2013. godini, kaže Ana Dojčilović iz čačanske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.
Još uvijek vlada negativan stav po pitanju zapošljavanja osoba s invaliditetom. Poslodavci pretpostavljam da smatraju da je to lice koje ne bi se uključilo u proces rada, ne bi ostvarilo određene radne rezultate.
Dojčilovićeva podsjeća da je svako preduzeće koje zapošljava više od 20 radnika po zakonu u obavezi da zaposli barem jednu osobu sa invaliditetom, a na svakih 50 radnika još jednu. Ukoliko to ne učine, plaćaju kaznu. Međutim, ni ovakve kaznene mere do sada nisu imale previše efekta.
Negde njima lakša varijanta da plaćaju penale, mada u nekim slučajima može to biti veći iznos nego što bi oni zaposlili troškovi zapošljavanja invalidnog lica.
S druge strane, retki su primjeri preduzetnika kojima zapošljavanje ovih osoba ne predstavlja nikakav problem. Jedan od njih je Milanko Milikić iz preduzeća SPD Ecologic.
Što se tiče našeg opsega djelovanja i posla koji radimo, postoji jedan deo posla koji zahtjeva godišnje izveštavanje prema Nacionalnom zavodu za statistiku. On je obiman, zahtjevan i dosta, ajde da ga nazovem, narodski pipav, zahtjeva baš angažovanje kancelarijsko. Tako da smo mi ove godine razmišljali da taj dio posla bi moglo da dobiju lice s invaliditetom.
Poslodavci sa kojima smo razgovarali ne žele da zvanično govore o ovom problemu, ali su nam rekli da jednostavno nemaju hrabrosti da u radni odnos prime osobu sa invaliditetom u strahu da ne mogu kvalitetno da obave posao koji bi im bio poveren. Vidosava Gojkovića iz Udruženja slepih i slabovidih ne iznenađuju ovakvi stereotipi.
Naš je mentalitet valjda takav, to je i nivo kulture i tako dalje. Mi to nismo kao invalidi uspjeli da prodremo dovoljnu javnost, tako da je javnost, kažem, prilično skeptična u odnosu na invalidi.
Zbog toga su udruženja koje okupljaju grupe sa određenom vrstom telesnog oštećenja sama prinuđena da pronalaze rješenja kako bi uposlili ove osobe. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U brojnim bosansko-hercegovačkim filmovima koji su osvajali nagrade na svetskim festivalima, zapažene uloge ostvarila su deca glumci. Nekima od njih, filmovi u kojima su uloge ostvarili prvi put, bili su odskočna daska i za druge uloge. No ima i onih koji danas nisu glumci, ali se sa ljubavlju sećaju svojih glumačkih angažmana. Iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zovem Malik Malkoć, ali me niko ne zove samo Malik, nego svi kažu Malik, Malik, nagovno sam i Nalik.
U kultnom bosansko-hercegovačkom filmu Otac na službenom putu Emira Kusturice ulogu dječaka Malika odigrao je Moreno de Bartoli. Na filmskom platnu pojavio se sa samo 7 godina i to mu je bila jedina uloga. Danas Moreno ima 39 godina, živi u Sarajevu i profesionalno se bavi kuharstvom i slastičarstvom.
Pa definitivno da ne bi bio ono što sam danas, jel, da se nije desio taj film. Mislim da bi bio potpuno drugi čovjek, jel? Sva iskustva, poznanstva i sve ostalo što me je pratilo poslije kroz život. Od slogana Malik, Malik, nego Snalik, jel? Sve je to uticalo da se izgradim ovo što sam danas.
1995. godine u filmu Ademira Kenovića Savršen krug ulogu dječaka Adisa odigrao je Elmedin Leleta.
Malo ti ovo drva. Smrznu će nas od cuku.
Pa nema više.
Imaš knjiga.
Danas Elmedin ima 27 godina, živi u okolici Sarajeva i završava pravni fakultet.
To mi je zasigurno i najveća uloga i najvažnija, pa ne znam, znači mi puno, ono, kao što sam rekao, prvo što mi ona je bila kao odskočena daska iz ove neke druge filmove, drugo što sam iskreno imao i najveću ulogu i nekako sam se onaj fino osjećao u to.
2006. godine u filmu Grbavica ulogu djevojčice Sare odigrala je Luna Mijović. Tada je imala samo 13 godina i film je za nju bio nepoznat svijet.
Ličimo.
Ne. Za samo 8 godina Luna je snimila 12 filmova renomiranih evropskih redatelja. Uz glumu studira komparativnu književnost, dok je studij režije privremeno zaledjela.
Vjerujem da ovih 12 filmova, kao što ste rekli, neće biti uopšte kraj, to je samo početak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ministar pravde Nikola Selaković optužio advokate u štrajku za spregu sa tajkunima, zaseda Upravni odbor Advokatske komore Srbije. Zdravstveni radnici najavili štrajk za 5. novembar. Dva metka ispaljena na zgradu vlade u Skoplju. Britanija odustaje od referenduma o članstvu u Evropskoj uniji. Sirijski i kurdski borci stižu u odbranu Kobanea. Sutra će biti umereno oblačno, temperatura do 12 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koje je pripremilo ovu emisiju iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.